Sheto asura ikomine imo. Abatungwa na abadugu ba Muse abu yudaye yose, bakigwa na wigiki, na abantu ba mahanga ba gwanu korilumha yogongo mulungu. Kuiku Petro aho waji Yerusalemu, wuka shikila kunyogera awa basenda mire mhayogwa kusarwa. Buha ya giki.
Ubero wajire kubanu batasari lwe, nye uka lianakulia hamona bu.
Na ngu Petro wandia kubasombole la chiza mkwi hela. Buha ya giki.
Unene nali munsenko kwa Yopa na alompaka. Na hayo manila na huerwa. Lubo na kole chua kwa shikoro shakubiza kete mkuto kwa ngwenta ntale kulichua hase kufuma mwikuru. Kutimiri lwako mempero chakwine. Kulenwa honali. Na hayo lolo mkate. Lubo na moshino jamu maporu. Jama kuruwa nena chakwi kwesa hase. Nano ni chakulala. Ni kwa nila kadereha ya keki, buka ka Petro sinze urie. Nane nuha ya tseba, kunu munu mokwane shitari kwenkira shikoro shose shose shasakala nuru shisoso. Ilida kadyo shosha lo kabeku fumangu ikuro lede haya. Isho amaraka kusheja murungu tashi tanako bebe keke shisoso. Umayo kwenu yuko kashokeru anghankari tatu. Unapye shose shoshi wangu ikuro hanki. Kwa ima ina vandu batatube mera hanza ya numpe yonari na shikirire. Bari batu nga kufuma kuma korina elio. Kwiza kure nene. Unumo yoni wera kujanavo. Natizo susanya nuru hato. Abatu kwa batanda tuwaba na wabakiza hamo nane. Toki ngero munumba ya kwa munu wenu yo. Oto we roma kamwane roma laika we mera kamukaya kwe. Ongwira keki. Tumaka wanu kuja Yopa. Baka ngwitane Simoni ya kitana kwa Petero. Akwiza kuwele mihaweyo iku kwina wopiju bebe na abamu wako. Hunone na hona ndio kuyomba. Umoyo ngwera obi ikera na waketu makati ikera tuhabi isaha kwandia na kwandia. Ahena hono yizu kwe mihoya mwasebu maka haira keki. Uyohana wabateja kana minze. Adeyo abi mwemoko bateji wana moyo ngwera. Eke serorwe kumurungwa kabinesha kwina. Esho akatwina na abiso abo tunzu nijo seba Yesu Kristo. Unene nare nani nose na nkanke cyo murungu.
Aho beyigwe neyo bo Afrika sere. Bano kabandi ku nkumireje murungu bari hagike.
Huko hayo murungu wabintaka kukaruka na bo abantu ba mahanga binkire mupanga.
Unaluru awaka sambala nguno ya buru hiyo ubu kilonga kuruwa mwa Stefano. Baka jabu kashika Foenike na Kupulo na Antiochia. Kuike batagoloma elirumu hayo uluetiku bayudaya duhu. Aleo bari hoba mubabo bari wana Kupulo na Kilene. Abena abo hoba shika e Antiochia buji sombole inghulu jango seba Yesu. Na kubayudaya ba shiunani. Unkono kwa ngo seba gwari hamona wo. Banu bingi buzunya ungalu kila seba. Umayo kwenu kwa hayo shikuma tuga banu ba Yerusalemu. Buntu mabali naba kujia Antiochia. Aho ashikako uwe ganu kushiboni shigongo shango seba. Huna uba komereja piyabo sigiki badimane na seba moyo gumo. Ne kuwe iwa alimuno wawiza na wakarile moyo ngwera na kuzunya banu bingi bizu kuliseba diyo kuliri vita. Aketa uja taso kujunko wa Saulo. Aho wampande kawiza na ngwe e Antiochia bumala ngwaka ngima umukanisa bakulanga ka ivita itale ya banu. Neyo e Antiochia hukwa bahemba bakandija kuitano giki bakristo. Umushiko jene jobiza bahangi e Antiochia kufuno Yerusalemu. Umo wawo itanoka Gabata. huna we mera wo hanga mungu ya moyo kiki zalanhale irihihe kwironga Jose Piumusi. Nangane kironga mushi kujangwa Claudio. Huna pia bahemba bizunurija kiki buri ngwenu weyo wali na budula asoge shako pakunana abadugu ba Musa ya Yudaya. Nangana bushikirija bo batware abanampala bakwene mu makonoganywa Barinaba na Saulo.